жарнамасын окуп калабыз.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 28-октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлиги коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктарын ачыкка чыгарды.
Баягы 90-жылдардагыдай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топтуу кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 20 000 ашуун адамга мунапыс жарыялады.
Мыйзамга ылайык абактарда отурган 300 аялдын 165 тарбиялоочу жайлардагы 75 өспүрүмдүн 58 бошотулмакчы.
Экономист изилдөөчүлөр Кытайдан карыз алуунун кесепети оор болорун эскертишти. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети террорчул тобунун лидери Абу Бакр ал-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Трамп бул тууралуу 27-октябрда ал үйдөн жасаган билдирүүсүндө айтты.
Forced religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абу Бакр аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
And now he's gone.
Маалыматка караганда жешембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган жайга кирип барышкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында турган балдарын жарылып жиберген. Президент Трамп бул операцияга чыккан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү боюнча буга чейин бир нече жолу кабарланган, бирок ал ырасталган эмес. Сириялык күрдтөрдүн куралдуу топтору жана алардын өнөктөштүгүнөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү Түркия менен чектешкен аймактан өз куралдуу кошундарын чыгарып кетүүгө макул болду. Муну менен алар Түркиянын жана Орусиянын президенттери 22-октябрда макулдашкан келишимдин талабына көнүштү. Демократиялык күчтөр тараткан билдирүүдө мындай кадамга барар алдында орус тарап менен узакка созулган талкууларды жүргүзгөнү айтылат, бирок айрылууда Сириянын ичиндеги аймактарда өз топторун жайгаштырарын белгилешкен. Ошондой эле куралдуу кошундар Орусиянын күрдтөрдүн автономиясы менен Башар Асадтын өкмөт ортосунда диалог баштоого көмөктөшүшүгө чакырган. Расмий Дамаск күрдтөрдүн автономиясын таанубай келет. Өткөн жумада Орусия менен Түркиянын президенттери Сочиде жолугуп, өз ара түшүнүшү тууралуу 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Ага ылайык 23-октябрдан тартып чек арадагы 32 чакырымды түзгөн тилкеге же буфердик аймакка орусиялык аскердик полиция жана Сирия өкмөтүнүн чек арачылары киргизилди. Күрд куралдуу кошундары бул жерден 150 сааттын ичинде чыгып кетиши керек экендиги айтылган. Бишкектин жылуу электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ичинде 2010-жылга чейин өнүгүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын мурдагы орун басары Алексей Елисеев жана ошол жылдары энергетика тармагынын көмүскө кожоюн аткан Алексей Шишовтун көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окулат. Мындай чечимди ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Глязетдинова чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кылмышын боюнча шексин алып жаткан мурдагы энергетика министри Осонбек Артыкбаевдин жактоочусу Замирбек Базарбеков билдирди.
Жазы процессуалдык кодекс боюнча изилдөө учурунда деп атат да, азыр изилдөөгө биз азырынча өтөлөкпүз. Азыр биз жанагы жабырлануучулардын өкүлдөрүн, анан күбөлөрдү, анан кошумча күбөлө кээ бирин чакырып атат, кээ бирин чакырбай жатышат, ошолорду сурап атат да азырчы. Андан кийин анан ошондон кийин Шевцов анан тиги бу деп ошолордун көрсөтмөсүн окуйт да, аларды баягы өзүнчө тапшырма менен сурап келишиптир да каяктанчы тергөөчүчү.
Маалыматка караганда 23-октябрда мамлекеттик айыптоочу сотто Элисеев жана Шишовтун көрсөтмөлөрүн окуу өтүнүчүн берип судьяны канааттандырган. 2018-жылы кыш челеде жылуу электр борборунда авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы 2 премьер министр баш болгон 8 адамга коррупция жана кызмат абалынан кыянатын пайдалануу менен беренелери боюнча айып коюлган. Бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети өлкөнүн 2020 жылга карата республикалык бюджети жана 2021-2025 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Комитет жыйынына финанс министри, экономика министри баш болгон мекеме жетекчилери баяндама жасаш үчүн чакырылган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча кийинки жылдын бюджетинде киреше 163.7 миллиард сом, чыгаша 173.6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Поезд жана автоунаа каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек Нарын Торук Арт жолундагы Боом Капчыгай 28 октябрдан 1 ноябрга чейин саат 9:00 15:00 чейин маал-маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын басымсыз кызматы кабарлаганда аталган автожолдогу таштарды күч менен кулат иштерине байланыштуу болот. Ишкана бул Боом Капчыгайында таштарды кулат иштеринин акыркы жумасы экенин кошумчалады. Жолдо 30-40 автоунаа чогулуп калса, иш убактылуу токтотулуп, машинелер өткөрүлөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоо райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдү. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 16-21, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 10-15, Бийик тоо райондордо -3, +2 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы борбордо 19-21 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча сындарга жооп кайтарды. Буга чейин Жогорку Кеңеште уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, чет элдик жана жергиликтүү ишкерлерге кол салган учурлар боюнча маселе көтөрүлгөн. Айрым депутаттар мындай шартта өлкөдөн инвесторлор чыгып кетерин эскертип, маселени өкмөттүк деңгээлде кароону талап кылышкан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев агенттиктердин бирине курган маегинде коомчулукта талкууланып жаткан чуулгандуу кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Анда ал Мадина базарында иштеген уйгур тектүү Кытай жараны Хуфур Абдрахменди уурдап өлтүрүүнүн артында мурдагы милиция кызматкерлери турганын ырастады. Алардын бири 2016 жылы опуз алуу менен кармалып кызматтан айдалган милиция кызматкери болсо, экинчиси мурда жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгында иштеген инспектор. Анын айтымында бул иш боюнча милиция 7 адамды кармап, алардын 4-ү түздөн түз кылмышка шектүү, калган 3-ү катышуучу катары өтүүдө. Ошондой эле министр Кашкар Жунушалиев өткөн 19 августта ишкерлерге кол салган кылмыштын бети ачылып жаткандыгын, учурда кылмышка шектүүлөрдүн бири кармалганын билдирди. Анда ишкерлер бараткан Lexus машинасын BMW үлгүсүндөгү автоунаасы кагып токтотуп, анын ичинен чыккан беткапчандар машинеден 280 000 АКШ долларын жана 2 800 000 сомду карактап кетишкен. Кылмышка шектүүлөрдүн 3-ү азыр дагы деле издөөдө экени айтылды. Милиция үзгүлтүксүз күрөштүн үстүндө экенин айткан министр чуулгандуу кылмыштар четинен ачылып жатканы тууралуу кенен маек курган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев мына ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш солгундап кетти деп айтууга негиз жоктугун белгиледи.
Бизден сөзсүз түрдө ушундай кылмышка баргандарды жоопко тартып иштер жүрүп атат. Уюшкан топтун арасында криминалдык статусу бар нэмелер кармалды. Жанагы Дөө Чыңгыз деген нэмелер азыр баягы 90-жылдын баарындай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топтуу кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды. Жакында болгон убийство по хищению боюнча, анан жанагы мурда дагы бир разбой болгон, ошол боюнча кармалыштылар. Былтыркы жылы, быйылкы жылы слабый болуп кеткен жок. Ошондой эле иштер жүргүзүлүп атат. Азыр мурункудай беспредел жок болгондуктан мурдагы жылдарга караганда ал бизнесмен нэмелер жөнүндө мындай азыр берип койбойт. Өзүн баары акылдуу болуп келип калган. Эки ошондой фактылар болсо айтылат сөзсүз түрдө.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев парламентте жеке ишкер Хуфур Абдрахмендин өлүмүнө байланыштуу маселе көтөрүп, муну криминалдын күчөшү катары сыпаттаган. Ал ишкер чөйрөнү коргой албады деп өкмөттү айыптаган болчу. Ага премьер министрдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев жооп кайтарып, бизнести коргоодо укук коргоо жана сот органдарында маселе бар экенин айтып, бирок инвестициялык климатка залакасы тийбеш үчүн мындай билдирүүлөрдө депутатты этият болууга чакырган. Андан соң парламентте кайрадан депутат Жанарбек Акаев көтөрүлгөн көйгөйдү өкмөт башчысы курулай саясатташтыруу катары жеңил желпи кабыл алды деп сыңгалды.
Кече мен ишкерлердин коопсуздугу, криминалдын күчөшү, Кыргызстандан чыгарылып кетоткан акчылар тууралуу парламентте сүйлөсөм, өкмөт башчы мага маселени саясатташтырып агыла деп жооп бериптир. Урматтуу өкмөт башчы, бул проблемаларды мага жооп берип, мага актанып, мага далилдештин кереги жок. Биз силер үчүн бүт мыйзамды иштетип, силердин коопсуздугуңарды сактайбыз деп премьер-министр элге, жарандарга жооп берсин. Эми саясатташтырат дей, саясат болуп кетти эми такыр сүйлөбөй коюу парламентте. Биз биякта сүйлөп, криминал кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү деп атсак, оозубузду жыгычаң кече кечинде аэропорттон дагы бир акча ташыган ишкердин өзүнүн машинесинде багажында сөгүт табылды. Айтып оозубузду жыгычаң дагы бир ушундай бир каргашалуу окуя болот.
Мына ошондон соң ички иштер министри белгилүү маалымат агенттиктеринин бирине коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча кенен маек курду. Анда ал адам уурдап, көзүн тазалоо жана ишкерлер тобун карактоо сыяктуу соңку мезгилде катталган чуулгандуу кылмыштардын бетин ачууда милиция тарабынан көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Антке менен ички иштер органдарынын запастагы подполковниги, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев уюшкан кылмыштуу топтор эбактан бери эле тамырлап кеткенин, учурда алар баардык кирешелүү тармактарды көзөмөлгө алууга жетишип калганын белгиледи.
Крим чечөөлөр, ошол эле бул рейк деген анан заказное убийстволор, адам өлтүрүү жана башка классический бир ошондой багыттар бар. Бирок албетте алар бир моментте жанагы мафиянын профитине айланып, алар уже экономикалык сферада канчалык мындай акча каякта тапкан аракет кылышат да, ошол эле тендер болобу, ошол эле жана бекен тармагында. Биз билебиз, ошол эле Солтон шаарынын аркасынан ким турат? Алар эле турат Махмал алтын кендинин эмесинде. Бул союз учурунда баштап криминал топтор турушат да. Ошол эле жанагы кара кече көмүр жерде аякта да криминал көзөмөлдөп калыштык.
Мадина базарында иштеген 37 жаштагы Хуфур Абдрахман 4 октябрдан бери дайынсыз болуп, жакындарынын киши колдуу болгону белгилүү болуп, Сөөгү Нарындын Кочкор районунан табылган. Андан кийин эле күч колдонулуп өлтүрүлгөн 39 жаштагы адамдын сөөгү 23 октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтогон автоунанын багажынан табылган болчу. Ага чейин милицияга Сокулук районунун Камсомол айылынын тургуну кайрылып, бир тууган агасы 22 октябрда аэропортко кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бул чуулгандуу соңку эки кылмыш иши тең күнүмдүк чыр чатактан чыккан кылмыштар эмес деген коомчулукта пикирлер арбын. Мына ошондуктан айрым депутаттар муну өлкөдө кылмыштуулуктун күчөшү катары карап, ага каршы токтоосуз чара көрүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Адам өлүмү менен коштолгон авто жол кырсыктарын тосма арыздар аркылуу жеңилдетүү же акталып кетүү аракеттерине байланышкан маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Кара Көл шаарындагы ушундай кырсыктардын биринде кош бойлуу жубайынан ажыраган жабырлануучу тосма арыз жазып берүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ысык Көлдөгү 4 кишинин өмүрүн алган быйыл жайкы кырсыкта да тосма арыз жаздырып алынганы, анын артында ата бала, эл өкүлдөрү тургандыгы айтылган. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Кара Көл шаарындагы жол кырсыгында кош бойлуу аялынан ажырап, 2 жаштагы баласы менен калган Руслан Чаргынов байма-бай жасалган басымдан улам тосма арыз жазып берүүгө аргасыз болгондугун билдирди.
Ой, ошо кече тердемти кайнаталар стрессин жазып берип коюшту да. Сен да жазып бер деп жазып берип койдум. Жалгыз алышыр уже шайым кетип калды да. Ошо Кудайдан баарын айтканын көрөбүз десек.
24 жаштагы кош бойлуу Мээрим Бекешова ушул жылдын 24 августунда жол четинде автоуна коюп кетип каза болгон. Факт Кара Көл шаарындагы кафенин жанында катталып, кишини 20 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоуна сүзгөнү аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу мас абалында катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Кылмышка шектүү айдоочу камакка алынып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев айтты.
Иш козголуп, тиги бала немеде экен? Наездный пешеход, адам өлтүрүп койгондугу боюнча иш козголуп, азыр бала ИИСде отурат. Тергөө амалдары жүрүп атат.
Тосма арыз жазып берүү аркылуу кылмышты жеңилдетүү, из жашыруу аракеттери кылмышка шектелген адамдар жана алардын жакындары, айрыкча коомдогу таанымал аткаминдер тарабынан маал-маалы менен жасалып турат. Мындай аракеттер Бишкек шаарды кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышып, 4 кишинин өлүм менен бүткөн жол кырсыгына байланыштуу да жасалган. Атүгүл жабырлануучулардан доосу жок экенин билдирген тосмар жазып бергени тууралуу маалымат тараган. Быйыл июн айындагы Ысык Көлдүн Бактуу Долоонуту айылында Lexus BMW машинелери кагышып, Lexus автоунаасынын ичинде 4 киши мерт болгону белгилүү. Акыркы экспертиза жергиликтүү депутат түшкөн автоуна жогорку ылдамдыкта баратканын аныктады. Ысык Көл облустук милициясынын басмасөз катчысы Сталбек Усубакунов 25 октябрда билдирди.
Ошол факты боюнча автотехникалык экспертиза дайындалган болчу. Октябрдын баш ченинде экспертизанын жыйынтыгы корутундусу чыккан. Корутундусунун негизинде BMW X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Каракол шаардык соту тарабынан каралып, анын чечими менен айдоочу 2 айга үй камагына алынган. Азыркы учурда тергөө иштери дагы эле уланып жатат.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков, жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Ошондуктан 4 адамдын өмүрүн алган кырсыкка күнөөкөлөр жоопко тартыларын жабырлануучулар күмөн санап келатышат. Анткер менен юрист Чыңгыз Мырзабеков адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарына тосмарыз жардам бербейт деп эсептейт.
Кылмыш байкалбастыктан, атайылап, анан этиятсыздыктан болот да. Атайылапка кайсы кирет? Мисалы үчүн бул мас болсо, бул байкалбастыктан же этиятсыздык болбойт. Калктуу конуштарда тиешелүү көрсөтмөдөн ашыкча айдаса, алсак 60 деп турган жерден 120, 100 менен айдаса бул атайылапка кирет да. Бул оор кылмыштарга кирет. Ишти кыскартууга дагы жатпайт. Анда сот жоопкерчилигинде сөз кыскартылат.
2019 жылдын 7 айында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Статистикалык маалыматтарга караганда авто кырсыктар Ош шаарында, Баткен жана Талас облусунда дээрлик 50% жогорулаган. Быйыл 8 айда авто кырсыктардан 380 адам каза тапкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. АКШнын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети террорчул тобунун лидери Абубакыр Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Жылуу электр борборунун соту боюнча Ширшов менен Элисеевдин көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окулат. Бюджет жана финансы боюнча комитети кийинки жылдын бюджетин бүгүн талкуулайт. Ооганстанда 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтү бир нече аптага жылдырылды, тагыраагы ноябрда жарыяланат. Бугун капчыг айында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бишкекте бүгүндөн тарта Европа тасмасынын фестивалы башталат. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болду. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек илралык баянда. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 25 октябрда 20 миңден ашуун адамга мунапыс жарыялаган мыйзамга кол койду. Өлкөдө 6 ноябрда белгилене турган баш мыйзамдын 25 жылдыгына арналган мунапыстын мыйзам долбоору 10 күн мурун парламентке киргизилген. Эми мамлекеттик органдар 2 айдын ичинде мунапысты ишке ашырып президентке отчет тапшырышы керек. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Расмий маалыматка ылайык, мунапыс оор эмес кылмыш үчүн абакта отурган, ушул тапта иштери сотто каралып жаткан 20 миңден ашуун адамга жарыяланат. Учурда коомдук түзөтүүчү иштерди аткарууга милдеттендирилген 4,5 000 киши да жеңилдик алат. Башкы прокурор Юсуф Рахмон мындан тышкары түрмөдө 12 жылдан ашык жаза өтөгөн аялдар, ошондой эле өспүрүмдөр мунапыска туш болоорун билдирди.
Мыйзамга ылайык абактарда отурган 300 аялдын 165 ошондой эле тарбиялоочу жайлардагы 75 өспүрүмдүн 58 бошотулмакчы.
Буга кошумча жашы 55 өткөн эркектер, майыптар, оорукчандар, өлкөдө жана чет жакта согушка катышкандар менен Чернобыль аламатынан жабыр тарткандарга мунапыс берилет. 9 миңге жакын кишинин жаза мөөнөтү кыскартылат. Анткени менен тажик абактарында кылмыш иштерине айыпталып, бирок күнөөнү моюнга албай отурган саясий туткундар мунапыска туш болушпайт. Мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн Тажикстанда 28 жылга кесилген Бузукмехр Юров эркиндикке чыгарылбайт.
Мыйзамга ылайык мунапыс боюнча күнөөсүн мойнуна алгандар бошотулушу керек. Соттолгон адам күнөөнү мойнуна албаса, бирок сот өкүмү чыккан болсо, анда ал адамга мунапыс жарыяланбайт.
Деп түшүндүрөт муну адвокат Абдукайым Юсуфов. Мындан тышкары өмүр өткүчү абакка кесилгендер, экстремизм жана терроризмге айыпталгандар, мурун мунапыска илинип, абактан чыгып, кайра кылмышка баргандарга жеңилдик берилбейт. Бирок интернеттеги активдүүлүгү үчүн экстремисттик идеяларды колдогон деп мурдатан соттолгондордун абактан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. 2017 жылы жайында тажик парламенти оперативдүү ишмердүүлүк боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, укук коргоо органдарына жарандардын интернеттеги активдүүлүгүн текшерүүгө укук берип койгон. Андан кийин социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү макала, видеолорго лайк, класс баскан деп, башкача айтканда экстремисттик уюмдарды колдогон деп Тажикстанда 500 адам ар кандай мөөнөткө абакка кесилген. Парламенттин депутаты Бактавар Сафаров эми бул мунапыстын алкагында мындай кокустан адашкан адамдар абактан бошотуларын айтты.
Яны уже сухандар бурай иштирок дар фаулят избуй.
Алардын көбү кылмыш жаза кодексинин 307-чи беренесинин 3-чү пункту боюнча сот ишмердүүлүгүнө тыюу салган саясий партиялардын, коомдук жана диний уюмдардын, ошондой эле экстремисттик топтордун ишмердүүлүгүнө катышууга айыпталып, жазага тартылган. Мындай кылмышка 5 жылдан 7 жылга чейинки абакка кесүү жазасы каралган.
Эгемендик жылдарында Тажикстанда 15 жолу мунапыс жарыяланган. Өлкөдө сотто акталып чыккандар дээрлик жокко эсе болгондуктан ар бир 3 жылда эле абактар толуп кетет. Акыркы жолу мунапыс 2016 жылы берилип, анда 12 миң адам жеңилдик алган. Буга чейин болуп көрбөгөндөй мунапыс Душанбенин дүйнөдөгү кадыр баркын көтөрөт дегендер да бар.
Всегда говорили, не демократическое государство, правовое государство.
Биринчиден биз айтып келген сөздөрүбүздү иш менен көрсөтөбүз. Биз демократиялык, укуктук, умандуу өлкөбүз. Мыйзамдарыбызда кылмыштык жоопкерчиликтерди кыскартабыз. Муну менен коомдун саясий жашоосунда да кылмыштарды азайтабыз. Экинчиден алардын арасында ар кандай кесипке ээ адамдар бар. Алар жакшы иштешкен. Буга кошумча өкмөттүн чыгымдары азаят.
Люди разной профессии.
Дейт саясатта аанычу Сайфуло Сафаров. Тажик бийлиги бул мунапыстан кийин абактар бошоп, өкмөттүк чыгымдар кыскарат деген үмүттө. Коңшу өлкөдө абактагылардын ар бирине күнүнө 1 доллардан эле бөлүнөт. Бирок чыгымдарды жалпы эсептегенде өкмөттүн капчыгына көрүнүктүү жүктөй. Бир жылдан бери тажик абактарында чуулар да токтобой келет. Быйыл июлда Согде облусунда фургондо абак которуп бараткан соттолуучулар нандан ууланып 14 адам каза тапкан. Майда Багдад шаарындагы колонияда тополоң чыгып 32 адам каза болгон. Анын 29-у абакта кармалгандар, 3-ү түрмө кызматкери болгон. Былтыр ноябрда Ходжент түрмөсүндөгү тополоңду басуу учурунда 21 соттолуучу өлгөн. 2 абак кызматкери каза таап, дагы 5-ү жарат алган. Абактарды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө. Чөлкөмдө камактагы адамдардын саны боюнча Өзбекстан алдыда. Ташкенттин абактарында 44 миңге жакын адам бар. Ал эми Кыргызстанда 10,5 миңдей адам абакта. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Аптасына бир күн, эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Көздү жумуп карыз алуунун кесепети оор болот. Кыргызстандагы канжалаган иттер, Сириядагы согуш аскерий кылмыш деген түшүнүктү жок кылууда. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Массачусетстеги Кембридж экономикалык изилдөө улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз берүүсү деген темада иликтөө чыгарды. Бул илимий ишти Мюнхен университетинин Себастьян Хорн жана Гарвардтын Кеннеди мектебинен Кармен Рейнхарт менен дүйнөлүк Кил экономика мектебинен Кристофер Требеш жүргүзүшкөн. Евразинет басылмасы бул илимий изилдөө тууралуу макала жарыялады. Анда Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөр Кытайдан алды артын карабай эле карыз алып жатат. Кытай берген карыздын дээрлик жарымы Бээжиндин шектүү бухгалтериясы аркылуу көмүскө иш 2016 жылдан бери бул көмүскө карыздын суммасы 200 миллиард долларга жетти. Карыз акча боюнча Бээжиндин документтери ачык айкын эмес. Насыяны Кытай бийлиги көзөмөлдөгөн банктар берет. Маселен, Кыргызстанга жол салуу үчүн Кытай өкмөтү карызды мамлекеттик Экзим банкынан түз эле Кыргызстанга эмес, Кытайдын өзүнүн жол куруучу компанияларынын эсебине которот. 2015 жылдан бери эл аралык акча которуу боюнча Кытай ачык отчет берген эмес деп баяндалат. Окумуштуулар Кытайдын өнүгүп келаткан 152 өлкөгө берген 1974 карызы менен 2947 насыясын кылдат иликтешкен. Кытай бийлиги эл аралык валюта кору менен дүйнөлүк банкка 2015 жылдан бери мамлекеттер ортосундагы акча которуунун BIS системасы боюнча берилген карыз менен насыянын 50% тууралуу гана маалымдаганын аныкташкан. Ушундан улам карыз алган тарап да Кытайдан кандай шартта кантип каражат которулуп жатканын толук билбейт. Маалыматты жаап жашыруу өтө порталдуу. Улуттук валютасынын куну түшкөн Борбор Азиянын эң жакыр Тажикстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрү карызды кайтарууда азап тартары шексиз. Карыз берген тарап үчүн бул кырдаал жакыр өлкөнүн эгемендигине каршы сайылган кызыл желек дегенди билдирет. Кытай ири суммадагы карызды Евразиядан пайда табыш үчүн эле таратып жаткан жок. Айрымдар бир алкак бир жол долбоорунун 2-дүйнөлүк согуштан кийинки Маршал планына салыштырууда. 70-нчи жылдары эсеби чыкпаган карыздардан улам дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдүн эгемендигине доо кеткен. Карыз көйгөйү 81-нчи жылда глобалдык деңгээлде курчуган. Азыр дүйнөдө 3-чү карыз кризиси келип чыккан отурат. Мунун артында Кытайдын жашыруу насыя таратуу саясаты бар дешет илимпоздор. Алар Бээжинге карыз өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экенин эскертишти. 20-нчу орунда Тажикстан, 23-нчу орунда Түркмөнстан, 40-нчу болуп Өзбекстан турат. Анын ичинде Кыргызстандын Кытайга карызы бул өлкөнүн ички дүң өнүдүрүмүнүн 30%-нан өтүп кеткени белгиленет. Эксперттер Кытайдын экономикасы начарласа башламан карыз берүүдө азаярына үмүт артышууда.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын айрым гезиттери Бишкектеги иттерди коомчулук алдында согуштурган иш-чараларды сындаган макала жарыялап, аны сүрөт баян менен коштоду. Белгилүү таблоид The Sun Кыргызстандын баш калаасындагы адамдын көңүлүн айланткан. Жаныбарларды кыйнаган окуялар коомчулукка, айрыкча жаш балдарга көрсөтүлүп, даңазаланып жатканын сындады. Канжалаган иттер, аларды кармаштырган алабарман эркектер, машыккана карап турган балдар. Мунун баары Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте болот. Мында ит талаштарды жергиликтүү ит багуучулардын клубтары уюштуруп, Азиядагы эң мыкты короочуну аныктоо деген ураан алдында өтөт. Кандуу ит уруштун финалына 23 чоң ит катышат. Айбанаттардын укугун коргогон эл аралык ПЕТА уюмунун адистери бул иш-чараны спорттук оюн катары кароо туура эмес экенин белгилейт. Кармашка камданган иттерди адамдар кыйнап, чынжырга байлап, тамак бербей, агрессив түү болгуча кармашат деп жазат гезит. Макалага Бишкектеги ит уруштан бир нече канжалаган алабай тукумундагы иттердин сүрөтү тиркелип, аны Daily Mail гезити да басып чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналына эл аралык куткаруучулар комитетинин өкүлү Кен Софердин Сириядагы согуш аскерий кылмыш түшүнүгүн жок кылдыбы деген темадагы блогу жарыяланды. Анда ал АКШ менен Түркиянын Сирияга жасалган акыркы чабуулдарын, Дональд Трамп, Режеп Тайип Эрдогандын эл аралык укук аскерий нормаларга туура келбеген тарзда жүргүзгөн аракеттерин сындаган. Софер Сириянын түндүгүндөгү үрөй учурган сүрөттөрдөн улам Дэвид Милибанд айткандай, жазасыз доордо жашап жатканыбызды аңдасак болот. Билеги күчтүү өлкөлөр эл аралык укук нормалар, НАТОго мүчө өлкө кол койгон аскерий тартип эрежелерин көзгөлбөй кылмыш артынан кылмышка барып жаткан талашсыз. 2011 жылы Сирияда өзүнө каршы чыккан элине ок жадырган Башар Асаддын согушу улана отуруп, азыр глобалдык күйгөн отко айланды. Асад өз мекендештерине химиялык курал менен кол салганда ушул кездеги Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын буга жол берүүсү кызыл чекти толук жок кылды. Орусия, АКШ, Түркия чабуулдарынан 583 медициналык жай талкаланды. Алардын арасында мен иштеген эл аралык куткаруучулар комитети имараты да бар. 912 дарыгер курман болду. 2010 жылдан бери жараланган, өлтүрүлгөн, уурдалган куткаруучулардын саны мурдагыга салыштырмалуу 60%га көбөйдү. Мунун баары аскерий кылмыштардын жазасыз калуусунан улам болууда. Автор оор абалдан чыгуунун бир нече жолун сунуштады. Жасаган кылмыштардын жазасыз калуусу 21-нчи кылымда адаттагыдай эле көрүнүшкө айланган өкүнүчтүү. Октун жардам менен дүйнөнүн быты чыты чыккан ирээтин калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес. Сириядагы зомбулукка кайдыгер мамиле жасоонун өзү кылмыш деп жазды.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жаңырган макала жана баяндарды биздин сайтыбыз Азаттык Чекит.org'тон да кирип окусаңыз болот. Ал жерде артыкчылыгы сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтыра аласыз. Кошумча бөлүшсөңүз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап баратат. Биздин сайтыбызда эң окулуп жаткан макалаларга да кыскача токтоло кетейин. Ушул сапта сайтыбыздын эң сап башында АКШ Ислам мамлекети тобунун анабашы өлтүрүлдү. Апта Атамбаевдин иши ишкерлеринин өлүмү шайлоо талашы деп турат. Андан башка Манас аэропорту жарандардан жардам сурады. Чүйдө жол кырсыгынан 5 адам каза болду. Ататүрк паркын аңтарган бийлик аттуу макала жаңылыктардагы көбүрөөк окулууда. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып баруучу катары кызмат кылдым. Биздин уктуруулар сайтыбыздан да уксаңыз болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит очекит кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдёт в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Аделет Чолпон Джакуповой о правоприменительной практике и ситуации в надзорных и правоохранительных органах. Беседу веду я, Болот Колбаев.
Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. А сегодня мы с вами поговорим о вашем обращении к президенту. Оно было опубликовано в СМИ несколько дней назад. Вернее, не само обращение, а преамбула. То, что само обращение достаточно объемное. Вот мы видим у вас его на столе. И первый вопрос у меня такой. Верите ли вы в заявление президента о борьбе с коррупцией?
Ну, я, по-моему, все, что я могла сказать, я сказала уже в своем обращении, что само обращение называется о том, почему граждане не верят обращениям президента, не воспринимают их всерьез, потому что правоприменительная практика говорит об абсолютно обратном. Понимаете? Ну и статистика, отток капитала и так далее говорит об обратном. Поэтому мы и обращаемся к нему с тем, чтобы, наконец, была выстроена система управления государством, в том числе управление силовым блоком и так далее. Мы понимаем ограниченность полномочий президента. Он не может вмешиваться в работу следственных органов, он не может вмешиваться в работу судов. Но президент является ключевым игроком в кадровой политике, в назначении, выдвижении первых лиц на те или иные должности. Вот в эти самые структуры. Потому что генпрокурора выдвигает президент. Да. Там, по согласованию с ним это председатель Верховного суда и так далее. Да. Пусть он назначит профессионалов. Мы устали работать. Вы знаете, мы каждый день сталкиваемся. Это они должны обеспечивать контроль. Вот их задача обеспечивать контроль. Если президент выдвинет грамотных управленцев, то его тылы будут прикрыты. И тогда он, я имею в виду президент как институт президента, да, он не будет подвергаться критике, и все его декларации не будут подвергаться сомнению и осмеянию.
То есть основная проблема сейчас все-таки в кадрах, да?
Да, в кадрах. Я считаю, что кадры подводят сильно президента. Но он сам себя подводит, потому что он выдвигает таких людей.
Вы привели несколько примеров нарушений в своем обращении. И в январе этого года вступили в силу новые кодексы, в том числе уголовный, уголовно-процессуальный, кодекс о проступках. И так далее. Есть ли там какие-то пробелы, лазейки, которыми вот как раз пользуются представители правоохранительных органов и правоохранительных и надзорных органов?
Я просто хочу сказать, что первое, что мы поддерживаем. Как бы, потому что там очень много, нельзя, я не могу огульно сказать, что кодексы и те изменения, они плохие, нет. Но проблема заключается в том, кто их применяет на практике, а я уже сказала, что сейчас, вот после двух вот этих вот революционных переворотов, да, к сожалению, качество привлекаемых специалистов и выдвигаемых первых лиц, да, сравнивать нельзя уровень подготовки и уровень квалификации. Понимаете, вымываются из госструктур, вымываются опытные люди. Вот на смену им приходят люди с революционными заслугами, я не знаю, там, с приближенностью к телу, к тому или иному лицу. Вот, и в результате у нас, а раньше была преемственность, вы понимаете? Нельзя было с улицы взять и назначить генеральным прокурором кого-то. Это было невозможно. Потому что в соответствии с прежним законодательством, например, чтобы стать генеральным прокурором, ты должен был пройти все ступени, и ты должен в системе проработать не менее 15-10 лет. Понимаете? Чтобы стать генеральным.
То есть здесь речь идет о деградации, да?
Да, потому что для того, чтобы быть... И это в любой системе. Раньше система взращивала первых лиц. А сейчас они на парашютах все. Понимаете? И в результате... И потом приводят еще своих советников, приближенных и так далее. А старых специалистов под всякими предлогами. И в результате сейчас на многих ключевых позициях работают люди неподготовленные, не обладающие ни достаточным профессиональным опытом, ни достаточной профессиональной квалификацией.
Вы и ранее обращались...
Да, это не первое обращение.
К президенту, да? Была ли какая-то реакция до этого?
Нет, нет. Мы обращались вот первый раз тогда, когда вступил новый блок законодательства, кодексы. Мы первый анализ, первую аналитическую справку, как в качестве правовой позиции, правовой клиники по вступлению в новые кодексы, да, мы написали, первое обращение было еще в марте 2019 года, то есть после посещения 3 месяца после вступления в новый кодекс. Мы там, кстати, проанализировали и сказали, какие там есть пробелы и так далее. Мы направили это было открытое обращение, но не в адрес президента, это было открытое обращение. Мы направили в рабочую группу по внедрению этих новых кодексов, да. Ответа мы так и не получили. Мы не знаем, какие наши, какие наши предложения нашли отклик, какие были отклонены. Этого ничего нам не известно. Это мы уже в адрес президента непосредственно, но мы здесь говорим уже непосредственно о фактах. То есть это первое, это было предложение по законодательству. Второе, сейчас мы говорим, к чему это на практике привело.
Что то есть уже более предметно, да?
Да, уже более предметно. Ну, поскольку Сооронбай Шарипович каждый раз говорит о том, что дайте конкретные примеры, обратитесь, я абсолютно открыт для работы и для усовершенствования. Мы это проиллюстрировали на конкретных примерах. То есть, чтобы это не выглядело как голословное утверждение, мы взяли наиболее такие вопиющие факты из нашей практики вот, и представили как иллюстрация к тому обращению, которое есть. И суть нашего обращения, в общем-то, она сводится к тому, что господин президент, у нас деградирует система госуправления из-за абсолютно бездарной кадровой политики, отсутствия контроля в системе правоохранительных органов и отсутствия независимости судебной системы. Вот. И все это отражается на инвестиционном климате, все это отражается на безопасности предпринимателей и, собственно, безопасности любого гражданина. Я же говорю, что мы взяли сейчас наиболее вопиющие случаи. Mm-hmm. Наиболее вопиющие. Там букет просто правонарушений. Поэтому мы взяли это в качестве вот иллюстрации, чтобы нас не обвинили в голословности, что мы вот...
Надзорный орган не реагирует.
Надзорный орган зачастую сам злоупотребляет, потому что вот другой пример, например, тоже дело, например, в отношении нашего подзащитного, которого 10 часов к нему не допускали адвокатов. Представляете, адвокаты в течение 10 часов не могли пробиться к своему подзащитному. Мы по этому поводу обратились в надзорный орган для того, чтобы было, значит, в Генеральной прокуратуре открыто дело, зарегистрирован ГРПП в отношении следователей, которые в отношении сотрудников, которые не допускали. И генеральный прокурор не нашел, он не мотивировал ничем вот свой отказ в возбуждении дела. Да? Хотя по новому уголовно-процессуальному кодексу они были обязаны зарегистрировать наше заявление в ЕРПП и начинать следственные мероприятия. Никакой мотивации нет. Сейчас вот мы первый суд проиграли по этому делу. Судья то же самое. Он берет, абсолютно переписывает то, что доводы гособвинения, не принимает во внимание наш довод. Сейчас мы вот в апелляцию подаем. В городской суд будет это рассматривать. И граждане же абсолютно беззащитные. Вы понимаете, их лишают, адвокатов лишают. Они не могут должным образом осуществлять свою профессиональную деятельность. Или, например, в новых кодексах убрали, например, ответственность должностного лица за непредоставление ответов на запросы граждан, на обращение граждан. Раньше это было обязательным, ответственность. И даже на запросы адвокатов. Теперь они просто игнорируют. А раньше, по-старому, они в течение 10 дней были обязаны отвечать на запросы на адвокатские запросы. Сейчас нет. И никакой ответственности нет.
Складывается впечатление, что кто-то намеренно заложил.
Да, и привлечь должностное лицо к ответственности невозможно. В судебном порядке. Ну, вот к разработчикам я обращалась, я говорю, вы что делаете? Защита же по новым кодексам уменьшилась, мы не можем защитить. Они говорят, ну, в судебном порядке. Ну, что значит обязательное судебное обжалование? Это значит, что ты должен заплатить пошлину. Это значит всю процедуру вот эту пройти по суду. Это же, ну, это дорогое удовольствие. А с учетом уровня доверия к судебной системе, да, гражданин, вообще, находясь в здравом уме, в суд не пойдет.
Уровня доверия или недоверия, да?
Ну, потому что, вы знаете, он скажет, да ладно, пусть это должностное лицо не будет наказано. И поэтому граждане обращаются в суд, это тогда, когда вот их задерживают, избивают, пытают и так далее. А в случае, если должностное лицо нарушило их права, они не идут в суд. А по-новому, вот это кодексом о проступках, понимаете, только через судебные органы. И ты должен заплатить пошлину и так далее. Это чрезвычайно дорого.
Пошлину, которую не хотят снижать.
Да, пошлину,
кстати,
которую
это тоже правозащитника по этому поводу тоже.
Пошлина увеличилась раз. Потом ты же должен нанимать адвоката. Потому что это, ну как, я не знаю, простой гражданин обладает таким объемом знаний для того, чтобы составить вот это заявление в суд и потом ходить и месяцами, и годами, вот для того, чтобы привлечь нерадимое должностное лицо, да, к ответственности. Простой человек скажет, да бог с ним. И поэтому должностные лица вообще уходят из-под ответственности.
У меня складывается впечатление, что круг замкнулся. То есть пускают по судам, в то же время повышают пошлину, и суды просто становятся недоступными.
То есть уровень защищенности граждан снизился, а уровень защищенности чиновников повысился. Я бы сказала вот так.
Вот эти заявления о гуманизации.
Нет, гуманизация там есть. Там очень много блоков. Я же не говорю, что в целом мы против, мы за. Потому что уголовное, там очень много моментов, которые мы поддерживаем, которые направлены на гуманизацию, на снижение, на декриминализацию некоторых видов преступлений и так далее. Мы этот блок поддерживаем. Но вот в этой части, в части, касающейся привлечения должностных лиц к ответственности, да, вот, например, здесь уровень снизился.
И исполнение закона тоже, да?
Ну, исполнение закона, вы понимаете, у нас, к сожалению, вот сейчас... Мы в марте, когда писали, когда в своей аналитической справке о том, что в какой части мы приветствуем, в какой части пробелы в этом, в этих кодексах, да, и в какой части мы просим изменить те или иные нормы, да, мы там говорили о последствиях, в том числе и негативных, или тех, которые последуют следуют как последствия, в том числе экономические. Это относительно, например, и сегодня, кстати, фракция «Новый прогресс», по-моему, подняла вопрос, Таншик Чайназаров сказал об этом, что все правоохранительные органы требуют дополнительного увеличения штатов. А мы еще в марте 2019 года мы сказали, что вот это внедрение системы ЕРПП, оно будет тормозиться. Почему? Потому что очень слабое техническое оснащение. То есть для того, чтобы это должна быть единая система, должны быть современное компьютерное оборудование, чтобы сразу заносилось это в систему. А при том техническом оснащении, которое снабжены там районы, РУВД и так далее, да, в систему, чтобы это включить, автоматом не получится. Это первое. И второе, что внедрение системы ЕРПП, оно потребует дополнительного увеличения из бюджета, потому что нагрузка на следователей неимоверно возрастет. Потому что, ну, представьте себе, если раньше на районном уровне, предположим, регистрируется в месяц, там, ну, грубо говоря, 20 тысяч заявлений, да? И из них следователь, он, конечно, должен обосновать отказ в возбуждении уголовного дела, да? Но он принимает решение, значит, что возбуждать уголовное дело только в отношении, предположим, 2000. Ну, грубо говоря, только 10%. И уголовные дела рассматриваются. То теперь с внедрением системы ЕРПП у нас все 20 тысяч, вот они автоматом ЕРПП подпадают, следовательно, должно начинаться уголовное расследование. Понимаете? Следственные мероприятия должны проводиться. Понимаете? То есть нагрузка в разы увеличивается. Как на следственные органы в системе МВД, так и на надзорный орган, на прокуратуру. Потому что прокурор, как надзирающий орган, они должны проверять работу следователей. Да? Вот. И поэтому, конечно, они будут требовать увеличения штатов. Понимаете?
Это одно, но это, наверное, как-то сказывается и на качестве расследования.
На качестве, конечно, расследования. И плюс еще это совпадает с большой, я же говорю, текучкой кадров.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодняшний выпуск «Перекрестка» проходит в формате интервью. Мы беседуем с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой о правоприменительной практике и ситуации в правоохранительных и надзорных органах. Продолжаем.
Мы сталкиваемся. Сейчас это начало процесса, но очень многие сейчас уходят из системы прокуратуры, из системы это. И я бы сказала, не самые худшие уходят. Но в частности, я, например, недавно разговаривала с человеком, у которого достаточно удачная была карьера в системах органов прокуратуры. Потом человек ушел, и когда я спросила, почему, дойдя до такой позиции серьезной и так далее, почему ушел? Он говорит, самое унизительное, Чулпан Дима, даже не зарплата, мы к ней уже привыкли. И даже не уровень нагрузки, она как бы традиционно достаточно высокая. Самое унизительное для грамотного сотрудника, это когда бесконечная кадровая чехарда, когда у тебя начальники в течение года меняются по 5-6 начальников, да, и ты каждому должен доказывать, что ты не дурак, это первое, да, и второе, он приходит со своими. И самое унизительное, это когда приходят в систему неподготовленные, непрофессиональные, но еще и хамы, и которые вот требуют, чтобы ты там по такому-то делу принял такое-то решение, а это вразрез законодательства. И вот это подчинение хамам и непрофессионалам, а это сочетание, да, вот это самое унизительное. Поэтому они предпочитают уходить в адвокатуру, в какие-то более независимые структуры. Это проблема. И с этой проблемой, это проблема управленческая. И если люди в администрации президента, в аппарате не будут, госкадровая служба, не начнут анализировать тенденции, кто уходит и кто вместо них приходит, их потенциал, не выявлять причины, да, не выявлять. А у нас же никто не анализирует. У нас госкадровая служба чем занимается? Она анализом такого рода не занимается. Она занимается только предоставлением деклараций, которые заполняются формально. А госкадровая служба, это же основная их задача, анализировать. Почему выпускники ФСБ, с отличием закончившие, проработав 2-3 года или полгода в системе, почему они уходят? А вместо них приходят люди из милиции, еще от каких-то других структур. Понимаете? А государство же потратило деньги, ресурсы на то, чтобы они заканчивали соответствующие профильные вузы. Вот пусть проанализируют, почему уходят наиболее грамотные, ведь в системе прокуратуры работали очень грамотные в свое время, еще 10 лет назад. Уровень прокурорских 10 лет назад и сейчас – это небо и земля. Когда я иногда читаю, извините меня, то, что нам пишут с прокурорских, да, мне волосы дыбом встают. Но это, конечно, и качество образования в юридических вузах, да, и вообще это отдельная тема. Но кого набирают туда и почему отпускают грамотно, а это же преемственность. Ведь что такое цивилизация? Цивилизация – это цепочка передачи знаний от одного поколения другому. Понимаете? И раньше эта цепочка, она работала. Потому что была эволюция, так называемая, да? То есть люди проходили все ступени и учились у своих шефов.
А шефы... Наставниками они были, да,
шефы? Они были наставниками, они их учили, как работать с бумагами, что такое система государственного управления. Это хорошо налаженная бюрократия. Это умение работать с бумагой. А у нас сейчас система управления, посмотрите, ни читать, ни писать, ни говорить не могут. И это каждый день демонстрируется. Отсюда у людей просто страх. Слушайте, а кому мы отдали в управление нашим государством? Если основные, ведь это все публичные фигуры. Для публичного человека умение внятно, четко излагать свою мысль. Я уже не говорю о других управленческих качествах, потому что система управления – это умение поставить задачу, выставить сроки, реальные, разумные сроки для исполнения этой задачи. Потом это контроль, это кадровая политика. Да? Вот что такое управление. А у нас каждый раз, вы знаете, каждый раз, вот даже Сооронбай Шарипович, он каждый раз, он недоволен, говорит, не на каждой встрече большая часть нареканий это то, что касается правоохранительной системы и беспредела там творит. Ну, хоть одного человека он снял. Он же журит, но никаких, извините меня, то, что это же невозможно в нормальном государстве, каждый раз ты поругал, пожурил, и это вообще, понимаете, это пробросы никуда и никому. Если бы, например, я не знаю, ну даже если мы возьмем вот по, ну самое нашумевшее сейчас, вот по вот эта спецоперация в Кайташе, да? Вы посмотрите, эта спецоперация это была по или как они называют? Привод, да?
Принудительный привод.
Да? Ну, теперь уже господина, не экс-президента, а господина Атамбаева, да? На допрос. Вы знаете, дело по расследованию дела Батукаева изначально велось следственным управлением МВД. А по этому делу привлекаются в основном должностные лица, причем самого высокого ранга. Это начиная от генерального прокурора, заканчивая, там, я не знаю, министром здравоохранения, там, генпрокурор и президент, экс-президент, да? Вице-премьер и так далее. Должностные преступления расследуются, извините меня, ГКНБ. Ну, должны были.
АКС.
Да. Вот. Но почему-то ведет следственное управление МВД. Прокуратура по этому поводу оно не изымает и не передает в соответствующий орган. Ну, МВД так МВД. Они решили, так они оставили. Но на спецоперацию почему-то ни с того, ни с сего вдруг появляется спецподразделение «Альфа» отправляется. Тогда как расследование велось якобы по повестке, которую выписывает следователь МВД. Я вообще плохо себе представляю, чтобы следователь МВД мог направить командиру «Альфы». Да? Вообще «Альфа» – это специальное подразделение, которое подчиняется напрямую. Ну, во всяком случае, я знаю точно, потому что это по старому положению. Они напрямую подчинялись только президенту и министру, то есть представителю.
Председателю.
Да? А тут, видите ли, следователь, вот они пошли, и почему, вообще непонятно.
Ну и, это соответственно, же... и кадровых решений какие-то после провала.
Вот, и в результате у нас же там каша была. У нас была каша там. Вот этот несчастный, ну сейчас замолкли по этот розовый пакет, да? Ну кто только не говорил про этот розовый пакет, я извиняюсь. А розовый пакет, а... да хоть кто его мог оттуда, потому что следователь по логике вещей должен был опечатать, они должны были перепись провести. Uh-huh. Все как положено это должно быть. Это же не просто так, да? Uh-huh. И представьте себе, как себя чувствует рядовой гражданин, когда он видит этот позор на государственном уровне, когда для принудительного привода используются 3000 человек в течение 2 дней, и вся эта операция заканчивается, извините меня, человеческими жертвами. Как я, как рядовой гражданин, я себя в безопасности могу ощущать, если 2 ведомства задействованы, из них одно антитеррористическое специальное подразделение, и 3000 человек, и одного человека с человеческими жертвами. Как же вы меня защитить завтра сможете? Вообще, о какой национальной безопасности, о какой борьбе с преступностью может идти речь, если 2 ведомства, 3000 человек, человеческие жертвы, и одного человека они? Это же просто позор. И по этому поводу не высказался, ну, я не знаю, все высказали, что это совершенно позорная операция.
Вот, кстати, о безопасности. За последние 1.5 недели произошло 2 очень таких резонансных убийства. Убиты предприниматели, да? И, естественно, в обществе развернулись дискуссии, и все разговоры ведутся вокруг того, что активизировались представители организованной преступности. И вообще вот эти вот пробелы в законодательстве, кадровая чехарда, вот эта деградация, как она сказывается на общей ситуации в стране?
Вы знаете, основными, я считаю, гражданин, почему он, собственно, из своего кармана налоги платит государству? Вот зачем? Зачем нам нужны все эти государственные органы? Основные базовые вещи, которые касаются моей социальной защиты и моей физической защиты. Вот для этого я плачу налоги. Это значит, вы должны обеспечить мою безопасность через правоохранительную систему. Это вы должны обеспечить мою безопасность через систему здравоохранения. И вы должны дать будущее в лице образования. Вот 3 фактора, на которые вот тогда любой гражданин будет в этом государстве чувствовать себя комфортно. Вот обеспечьте 3 вещи. Образование, медицину и безопасность физическую. Вот это основополагающее. То, что номер 1... задача перед государством, то, что это минимум стандартов, которые должно обеспечить государство. Но и по всем этим 3 основным компонентам мы видим деградацию. Почему? Потому что у нас бесконечная кадровая чехарда. Вот сегодня у нас был круглый стол в Хаяте. Был министр юстиции. Он сказал, за год я 4-й министр юстиции. 4-й министр юстиции за 1 год. И так во всех структурах. У нас люди, которые 1.5 года сидят на своей позиции, считаются старожилами. О какой стабильности, о каком контроле, прогнозировании, стратегировании может идти речь, если мы каждый год меняем Кабмин, не доводим их даже до того, чтобы они отчитывали за свою работу, потом их быстро для снятия политической напряженности убираем очередного бездарного премьера, ставим на очередного бездарного премьера, потому что он наиболее близок к телу, да? И потом мы хотим от него результат. Не будет этого. Что такое стабильность? Стабильность – это стабильная кадровая политика, преемственная, да? Стабильные институты. И это стабильное законодательство. А у нас все три компонента нестабильные. У нас все время меняется законодательство. Я готова последний раз уже, вот я сегодня на круглом столе только сказала, слушайте, может нам начать уже депутатам приплачивать, чтобы они как-то перестали законодательные инициативы вносить бесконечные, понимаете? Потому что ни правоприменители, ни граждане не успевают, ни бизнесмены, ни бизнес-сообщество, они не могут успеть привыкнуть к бесконечным изменениям вот в этих законодательствах. Население недовольно. Я вынуждена это артикулировать, недовольство, вот в такого рода бумаги. Это не мое просто желание. Это просто я говорю, дайте возможность грамотным адвокатам грамотно выполнять их работу. Устройте, сделайте, наладьте систему таким образом, дайте шанс людям защитить их права должным образом. Сейчас вот я иллюстрирую, как работает система. Сейчас даже наличие грамотного адвоката не дает возможности защитить должным образом их права.
Ну, наверное, на этом мы закончим. Я надеюсь, не только вы, но и все граждане, обращающиеся к вам, получат грамотный, обоснованный ответ и будут предприняты какие-то меры. Спасибо вам за интервью.
Я тоже на это надеюсь. Всего доброго.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Аделе Чолпон Джакуповой о правоприменительной практике и ситуации в надзорных и правоохранительных органах. Беседовал я, Болот Колбаев. Полная видеоверсия интервью будет опубликована на сайте rus.azatyk.org 28 октября. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азатык».